Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan želim našem gostu Milisavu Saviću, književniku Milisavu Saviću. Hvala vam što ste došli. Dobar dan još jednom. I evo danas ćemo govoriti o vašoj najnovijoj knjizi Pepeo, Pena, Šapat.
Hvala vam što ste pozvali. Ovo je veliko iznenađenje za mene jer danas se upravo ovaj roman pojavio u knjižarskim izlazima i Radio Beograd eto prvi napravi intervju sa mnom. I danas i večera novosti ima intervju sa mnom, to je, tako se to radi u svetu. Dakle, ako izađe knjiga i jednog ozbiljnijeg pisa, ja sebe računam, eto tako.
Naravno da jeste, i sa Ninovom nagradom.
Onda se zaista odmah reaguje. Moram da priznam da i politika objavila prikaz u subotu ovog romana, iako se nije pojavio. I dakle, to su neke prijatne činjenice koje se dešavaju u kulturi i tako bi trebalo nastaviti i dalje. Dakle, ako neka knjiga izađe, odmah dati publicitet, a ne posle 5, 6 i ne znam koliko meseci, kako se ranije dešavalo.
Da, pa eto, mi se trudimo, pogotovo u emisiji Klub 2, da budemo aktuelni i zaista u posljednje vreme svi pisci koji su imali najnoviju knjigu bili su baš u ovoj emisiji Klub 2 i ja sam sa njima razgovarala kao danas što čini mi se vama. Ja sam Eliha Pravdić. Milisave, nije uobičajeno, možda i jeste onako novinarski klasično da se krene od naslova Pepeo, Pena, Šapat. Preuzeto iz Crnjanskovog
dela. Iz pesme Lament nad Beogradom. To je jedna pesma koja bi se rekao koja ima dva pola. U prvom polu se veliča i slavi Beograd kao simbol lepote, neprolaznosti, a u drugom je jedna pesnikova žalopojka nad svojom sudbinom, nad svojim životom. I ta žalopojka o jednom promašnom životu, o njegovim mrtvim prijateljima koje on pominje, o mestima koje on obišao, a da sada samo tumaraju seni, nema premca u srpskoj književnosti. Možda se toj poemi približuju neki stihovi nihilistički ili porazni Jovana Sterija Popovića iz njegove posljednje zbirke Davorje i možda neke borine stranice o žalu za mladošću. E, dakle, ja sam ovaj naslov uzeo upravo iz te poeneve. Zašto? Zato što je to ne samo priča o porazima Crnjanskog, on je imao i uspaha, imao neke poraze, pre svega životne, nego i o porazu moje generacije, dakle, mnogo više.
Da, kad kažete o porazu vaše generacije, da li mislite na tu generaciju koja je zaista bila u 68. izrazita po svojim načelima, zahtevima, načinom na koji su reagovali u želji da menjaju stvarnost?
Pa da, to je ta, dakle, generacija 68. koja je imala takve ove ideje o promeni sveta na bolje, o stvaranju jednog srećnog i pravednog društva. Naravno, istorija nam nije dala za pravu. Sve naše ideje su maltene ove pokopane u istoriji. Mi smo bili, pred svega, Jugosloveni. Doživjeli smo se da ta zemlja u kojoj smo odrastali raspadne u jednom krvavom građanskom ratu. Mi smo bili levičari, dakle, bili smo za socijalnu pravdu, a onda smo doživjeli to da gledamo ljude kako se otpuštaju sa posla, kako preduzeća propadaju, kako gladni kopaju po kontejnerima. I nismo bili za ratove. Naše geslo iz 68. bilo make a love, not war. A šta? Doživjeli smo upravo najgroznije ratove. I zato je to priča o toj jednoj moje generaciji koja je doživjela poraze i na društvenom i na političkom planu, a i u romanu i na ličnom. Dakle, svi ti moji junaci romani imaju jedno 7-8, doživjeli su i lične katastrofe i brodolome.
Da, i u tom kontekstu raspada bivše Jugoslavije, o čemu vi tako realno, ali zaista realno govorite, naravno u knjiškoj formi, literarizovano, ali vaš pristup je upravo sa tog polazišta o kome sad govorite o svojoj generaciji. Knjiga, kako bi se ova knjiga mogla situirati? Mnogi će reći da vi za kostur događanja, za strukturu romana uzimate Danteovu komediju. Međutim, da li je to baš tako? Ja mislim da je ovde eksplicite upravo dat mit o Veneri i o Adonisu. Ima Dante.
Da.
Ima Dantea, ne može se reći da nema.
Više,
pažljiv čitalac će primetiti na svakih 50 strana da se vi vraćate tom odnosu između Venere i Adonisa, stavljajući taj odnos u različite kontekste i dajući mogućnost različitim tumačenjima tog mita da dođe do izražaja.
Pa sa božanstvenom komedijom ima neke sličnosti koje su više cake nego suštinske. Dakle, ovaj roman ima prolog i 99 priča u tri ove celine i ima epilog, tako da taj epilog kvari tu strukturu božanstvene komedije. Tri celine, Raj, Pako i Čistrište sa po 33 pevnja, 99 plus prolog. I ima veze što negde se zaista na tom putovanju, vi znate da u komediji Dante vodi Vergilije kroz Pako i Čistirište, a Beatrice kroz Raj, ovde kroz to jedno putovanje koje nije Danteovske, koje će red vodi Crnjanski i obrnuto vice versa, dakle i ovaj junak koji može da bude i ja taj narator, dakle mladi pisac, vodi Crnjansko kroz takođe neke sfere, ali dobro ste primetili, u osnovi romane mit o Adonisu, on je malo stariji od ovog hrišćanskog mita, ali odmah da kažem da su svi hrišćanski mitovi nastali na paganskim. I u tom mitu o Adonisu imate tri sfere kao kod Dantea. Da posjetim šta se radi u tom mitu. Dakle, Adonis je rođen iz jedne incestuozne veze. Njegova majka je zavela sopstvenog oca i ovaj kad je napila ga i ovaj kad se opio, on je teo da ubije, bogovi je pretvarao u drvo i on je rođen iz drveta. I odgajala ga Afrodita koja se odmah zaljubila u njega, ali nešto zbog nekih poslova Afrodita ga je dala na čuvanje Persefoni. Između njih je izbio spor zbog tog lepog dečaka i onda je Zeus presudio da jednu trećinu godine Adonis provodi kod Afrodite, drugu trećinu kod Persefone i jednu trećinu da bude slobodan po svojoj volji. Ove trećine, dakle, se mogu smatrati Afrodita recimo kao raj ili više kao jedan kičarski raj, Persefona koja je bila boginja podzemlje tame kao Pako, a to što je bio slobodan, naravno on je nastradao u toj slobodi, može se to smatrati da je za Crnjansko bila literatura. Crnjanski smatra svoj život da je to doživao u životu sve, dakle da je imao i te lepe dane sa Afroditom, pre svega u Rimu, na svojim putovanjima kao novinar, ali da je imao i loše ove dane, kad je bio dakle u vlasti Persefone. Dakle, loše dane su to njegovi dani ratnički u rovovima Galicije i mnogo više njegovi 15 ili 20 godina života u emigraciji u Londonu. Iako je bio slobodan, iako mu je bilo najlepše, njemu je to bilo najlepše kad je bio samo sa Vidom. Dakle, ne Afrodita i ne Persefon, kao i Adonis. I on nije bio srećan ni sa Afroditom, ni Persefonom. I on je nasradao tako što je ga ubio jedan vepar u šumi. Ove njegove ljubavnice nisu mnogo mrdnule za njega.
Da. I nisu krenule sa njim.
Da je imao pravu ljubavnicu, kao što je Crnjanski, ili
ona
pravu
ljubav. Ona bi se žrtvovala.
Crnjanski imao, on je jako volio Vid. I Vida ga je sačuvala samo ubistvo u Londonu. Njemu bi jako bilo teško u Londonu i da nije bilo Vido, on bi se ubio, kao što se ubio ovaj knez Repin iz romana o Londonu, a taj knjez Repin, to je autobiografski roman, to ima mnogo crnjansko.
Ja ću sad u ovom delu razgovora reći još samo to da vi za moto koristite 66. sonet Viljama Šekspira i ja ću pročitati tu rečenicu u prevodu Jelisavete Milojević, odnosno
da, može, još bi bilo bolje kad bi mogli pročitati cijel sonet, a ne.
Pa ja imam ovde ovaj taj tekst, ali šta mislite, samo da prevedemo prvi stih, znači sit svega želim u smrti smirenje. Možemo u nastavku razgovora dovršiti ovaj deo razgovora o tekstu, o stihu koji uzimate za moto, a rekli smo da je to da, romana, to je Šekspirov 66. sonet.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Milisavom Savićem, govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi Pepeo Pena Šapat. I rekao smo da je za moto uzet deo iz 66. Šekspirovog soneta, prvi stih, pre svega želim u smrti smirenje, tako prevodi Elisaveta Milojević, vidim vrlina ko prosjak zapuštena, ništavila nakičenog šepurenje, najčistija vera na zlo odbačena, čast i zlato sramno prokockano, vrlina devojačka grubo obeščašćena, savršenstvo nepravdom okaljano, snaga hromošću onesposobljena, umetnost od vlasti učutkana, budala da leči čoveka umnog, istina u jednostavnosti preinačena i tako dalje, da ne bi grešilo, čitam sa da. Telefona.
Pa dobro, to je taj čuveni sonet koji se može primijeniti za sve generacije, jer sve generacije su malo razočarane, dakle, u svoje ideale, i otprilike tu se vidi da pesnik želi smrt, jer se svet kako okrenu na glavačke, da. Device se odaju na razvrat, glupost caruje umjesto pameti. I taj moto je meni odgovarao upravo priču i za o Milošu Crnjanskom i priču o moje generaciji. Jer Miloš, samo da posjetim na taj podatak, se vratio u Beograd posle migracije. Se vratio da umre, se vratio u svoju Itaku. Nije on bio oduševljen dočekan ovdje. On se plašio da će ga UDBA otrovati. I stalno je govorio, dakle, po kafanama, ste dovoljno da vam malo posoli.
Malo soli, malo više i gotovo.
I dakle, on je zaista, kao u duhu ovog eseja, on je otišao, razboleo se, a nije bio bolestan. To su dokazali izveo, nije bio ni od čega bolestan, ali je u bolesničkoj postelji prestao da uzima hranu. On je sam prekratio sebi život. Upravo zato što nešto kao u Šekspirovom sonetu nešto nije vidio smisla da treba dalje živjeti. Eto, zbog toga sam uzeo taj sonet.
Da, koincidira književnost uvek sa svim onim što da. Jesmo. Milisave, Crnjanskog ste vi lično sreli 4 puta, je li tako?
Pa 4 puta, žao mi je recimo što ja nemam ni jednu fotografiju sa njim, mada ovdje ja u romanu tvrdine imam, šta je, valjda tad ono mlad čovjek, pa i nije svestan da se druži sa veličinom. Da sam bio svestan, ja bi zabeležio mnogo pažljivije te moje susrede. Dakle, ako treba da vam ispričam kratko, prvi susret je negde krajem 1967. Njega dovodi u redakciju, naravno naš poziv, ja sam član redakcije Studenta. I za te redakcije se nalazi u ulici Svetozara Markovića 69. Ne znam kako se zove danas ta ulica, sigurno drugačije. To je ulica koja ide prema bolnici gradskoj. I redakcija je bila na 3. spratu. On se popao, doveo ga Josić Višnjić. I mi smo rekli, mi se izvinjavalo, nema lifta i tako da je planinar. Kaže, ja sam bio sportista, on kaže, planinario je, kao što je tačno. I Bog zna što. Nije, u redakciji bilo dosta sveta i bilo je i neki mladi koleginica, to je bilo u vreme minića. Dakle, gde su nosili miniće, sad možete zamisliti ti kratke miniće, on je zagledao dobro te naše koleginice, jedna ga je nešto pitala da bi otprilike ili rekla da je srećna eto što je on došao, da bi htjela da s njim da razmeni mišljenja i tako da. On je onako šerci kakav je bio, a rekao da bi on radije menio nešto drugo. Nije bilo u tome
erotike,
ne, to je bilo više žal za mladošću.
Da.
Jer on je bio stari i sad kad je vidio taj mlad, on je istavo, što nisam ja džabe pomenuo Bora. Njega je to starost i proticanje vremena bilo užasno. I to je tema te njegove antologijske pesme. I ta smo mi vodili, Bogom i dugi razgovor. Ja se ništa ne sećam o čemu smo pričali. Ali, nažalost, mi ne objavimo ništa od tog razgovora, samo objavimo 3 rečenice.
Jer magnetofon zataji, šta je bilo, snimali ste?
Ne, nismo smeli. On je još bio sporan.
Da, da.
I dobili smo i to što smo ga primili u redakciji, objavili da je naš gost bio, dobili smo, zvali su nas telefonom tada naše duhovne perjanice, čuveni profesori sa filozofskog fakulteta, neću da ih imena, oni su rekli, ba kako vas nije sramota da vi ugostujete jednog desničara. Trinjanski je još vazio kao desničara i čak i kao fašista zbog onog čuvenog časopisa Ideje, zato se on bojao da će ga UDBA otrovati, kao nije imao prostora od toga. Beograd ga i nije baš toliko prihvatio. Recimo, Marko Risić, ja to imam u romanu, koji je dakle objavio o njemu tekst 54. godine.
Pod kojim naslovom?
Tri mrtva pesnika. Od ova tri mrtva pesnika sa dvojica zaista bili pesnici, Rasko Petrović i Polo, jer Crnjanski je bio živ. A mrtvi su bili da su to boš oni izdali revoluciju, socijalističku, komunističku. Marko nije promenio mišljenje. I kad je Crnjanski objavio drugu knjigu Seoba, ih od hiperbirojica, on je rekao, to nije onaj Crnjanski iz mladosti, je bio najgore. Možda zamisliti, znači nije to. E,
ali dakle, vi njih dvojicu, Marka Ristića i Crnjanskog, mirite u ovoj...
Ja ih mirim, naravno. I to je dobra partija. Mislim, da objasnio sam taj sukob. Posle toga imam drugi sukob. Nas brzo smenjuju iz redakcije studenta. Ja postajem glavni urednik Knjižne reči, 72. To da ne pričam kako sam to postavio i kako smo prevarali tadašnje političare da nam daju taj list koji na neki način nastavlja u kulturu ono što je radio zabranjeni student. Znači, opet su kod mene saradnici ovi filozofi, levičari, ja sam od njih i smenjen posle kasnije iz Knjižne reči.
I onda ste otišli u Englesku da budete...
Da, otišli tamo da živo sam. I samo da ispričam to. I mi odlučujemo da napravimo za prvi broj razgovor sa Milošom Crnjanskom. To je 72. godina, on će još živjeti 4 ili 3 godine, ne znam koliko je to, kada umire, ne, 5, 77. je on umire. Na prvi broj i mi se okupimo u Domu omladine, mi smo imali prostorije i Dom omladine ima magnetofon, to je bilo skupa stvarčica. Ajde, kod ima magnetofon, još pogotovo redakcija na... I tu smo mi razgovarali, cela redakcija, u redakciji su bili i Gojko Đogo, i Vido Sosevanović, i Slobodan Rakić, i Srbe Gnjat, i Milutin Petrović, ponio neke imena, to su sve značajni pisci. Ostali smo ove 3 sata u razgovoru, probali smo magnetom, za magnet je bio Ratko Peković. To je onaj čovjek koji je napisao posle nekoliko knjiga o cenzuri. Probamo, čuje se glas. Ujutro mene zove Peković, ima samo 3 rečenice. Ja šta da ga javljam od Crnjanskog, on kaže UDBA. Sad kako da povežem ja Pekovića sa UDBom, koji je posle upravo napisao knjigu o tome šta je radila UDBA na zabranu. I mi šta da uradimo, zamolimo Srbu Jantovića da on prepriča taj razgovor.
On je imao dobro pamćenje, očigledno.
On ga je prepričao, nije to. Objavimo mi to jedno 3-4 stranice na prvoj strani. Znači, razgovor je trebao da bude jedno 3-4 velike strane, nije to. To je bilo to. Drugi put sam ga vidio, tad nisam mogao, to je treći put da priđem kad je dobio Ninovu nagradu, 72. godine. To je bilo ovako puno u politici. Ja
za roman o Londonu.
Da. I on je dobio to jednoglasom od žire, nisam mogu da mu priđem. Tako, ja i tu Josić smo se nešto... Josić je uspio, Josić ima fotografiju s njim. Sa te dodoli ja nisam uspio. I 4 puta ga vidim, dakle, 74. godine, ja sam još uvek glavni urednik Knjižne reči, ja ga zovem da mi da tekst, on kaže dođite. Tad je već stanovo gore, ta se zvala Maršala Tobulhina, znam kako se, Mekenzija se ovdje zove. Nije bilo intrafona, ne sećam da li je bilo ploči sa njegovim vratom, znam da je bilo na drugom spratu, da se popo. Kako sam saznao da je tu, jer on se plašio da se to da se pozvonio, samo su se oškrinula vrata, sigurno lanas nije skidan, on mi je bio u noćnoj kapici, proturio taj jedan rozikasti koverat i brzo zatvorio vrata. Znači, on se je plašio i da ne. Ja sam taj tekst objavio na prvoj stranici Književne reči, to je bio tekst o engleskom, on se spremao kao Pekić, pošto je vredno da napiše knjigu o engleskom. nikad je nije završio. Naravno. To je jedan, još dva, tri teksta objavio. Eto, to je moje cijelo iskustvo sa Crnjanskom. Inače, ja se u knjizim s njim družim i posle smrti mi sedimo za tim stolom u Vrtavi.
I niko ne dira taj stol.
Ne, ne, putujemo, vodim ga ja u svoj kraj.
Yes.
On se skija sa mnom na Kopaoniku, gde nam neki japi. Mi smo u nekim starom modelima skijaškim, gde nam ovi novi bogataši, znate, koji tamo furaju te jakne od 2-3 hiljade evra. Kaže, šta se ove čiče motaju ovde? I ja kažem, a onda mi je Crnjanski odgovorio, tako on kaže u komentarima kako je on odgovarao kritičarima, cakno po banaćanski. To neću da kažem da šta im je rekao.
Da. Najzanimljiviji, bar meni kao čitalcu, su bili oni delovi gde govorite o Londonu i gde baš opisujete tu sobu u kojoj žive gospođa Vida i gospodin Miloš i gde oni razgovaraju sa junakom,
da,
naratorom u ovoj knjizi, ali sve vreme pokazuju i izvestan strah. Te gledaju u plafon, te gledaju u pod. I šta se u tumačenju daje?
To je na osnovu raznih svedočenja.
Plafona nas prisluškuje engleska
obaveštajna.
A preko poda
naši
emigranti.
ne, i emigranti naši i naša udba. On se plašio, naše udbe plašio ove mnogo. Pa ja sam to jednom pričao i ta priča, naravno, to je na osnovu ove uspomena Milana Ćimovića, koji je bio dobro prijatelj sa njim, koji ga posetio. Ja sam video tu ulicu, da je to sirotinska ulica, mada je blizu centra u kojem on živao. To su neke zgrade kao one naše što su pravili, ja sam napisao romanu Za rudare u mom Baljecu. Mali stančić se bio, mali, ne znam da je bilo garsonjera, da je on imao krevet koji je ovako rasklapao, jer nije mogo stane da kreveta u tu sobici. Dakle, jedna fotelja, jedan stočić, mala kuhinja i krevet koji se rasklapao, na kojem su spavali oni Vida. A taj strah od toga, ja recimo dolazim, Crnjanski je još živ, 77. dolazim, on je umro u novembru, ja dolazim negde da li u oktobru, ne znam, u London. I tad se ubijaju oni na Waterloo Bridge, ne izgovaram baš dobro, ubijaju čuvenog bugarskog pisca, disidenta Georgi Marka. Sad kad uzmete u Wikipediji, uzmete odrednicu Waterloo Bridge i tamo piše na ovom mostu ubijan Georgi Marko. Ubijen je tako što mi je prišao, ubio je KGB, naravno, prišao mu je neki čovek i samo ga bocnuo kišobranom, malo je udaljio se, u tom kišobranu je bio pištoljčić sa otrovnom kuglicom. To posle kada je on umro, otkrili su ove Engleze od čega je umro. I ja kad sam video taj mehanizam kišobrana na prvoj strani Times, ja sam se, posle toga, ja samo to pričam da Crnjanski nije imao paranoju, kaže, bio paranoličan da će ga Udberg idvirati se. Posle toga, a ja to na negdje pišem i u romanu, ja sam tad prvi put u Londonu, dakle ja imam 33 godina, prvi put sam video fotografiju, dakle odvede me jedan tamo bibliotekar naš, fotografiju gde su Draža Mihajlović i Tito, na onoj čuvenoj plakatu ucenjene od Gestapoa po 100.000 nemački marak o zlatu. Ja sam samo u školi video pola fotografije Tita. I ja kad sam video to, meni se noge presekle, rekao, šta su nas oni učili u školi. A onda na nezavisnoj televiziji Temza, ta sam se stvarno presekao, oni prikažu emisiju o našoj udbi. I kažu da je to najmoćnija tajna uzba na svetu. I prikažu koga su sve pobili od ovih četnika i ustaša i ostali. I ja sam se sledio. A kako da Crnjanski da ga ne bude strah, jer je bio u vladi emigranskoj tamo, on je bio dakle dugo u toj vladi i posle rata ataše za štampu, dok se nije polako razvijao, kako da ga ne likvidiraju. A s obzirom šta je napisao Marko Risić o njemu i šta je napisao Krleža njega napao za taj časopis Ideje. A Krleža, vi znate, on je uživao takvu
takav
renome kod Tita, bio njegov najbolji prijatelj I tako da Crnjanski, s obzirom na tradiciju do 20. veka, toliko likvidirano pisaca, koliko je samo pisaca likvidirao Stalin, ili koliko je pisaca ubijeno u ostalim socijalističkim zemljama, ili za vreme fašizma, sasvim je normalno da se on bojao.
Da.
Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo l'altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak 29. septembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Osim ubedljivosti kakvu imate u knjizi od prve do posljednje stranice, posebno neki delovi jesu u jednoj otvorenoj emocionalnosti koju iskazujete, jesu ubedljivi, nose tu vrstu ubedljivost, pa tako i tekst Tako prava žena voli, a ispod svake ove priče koja je naslovljena stoji i vaše razmišljanje, jedna digresija o književnosti, o postulatima književnim, o nečem što bi se moglo nazvati i vašom poetikom, ali ja bih ovu poetiku koju vi nama na ovaj način predstavljate nazvala poetikom u nastajanju. jer dok ide tekst, literarni tekst, posle imamo tu vrstu, nazovimo, teorijskog objašnjenja, ne tog teksta, nego onog što se vama čini u digresiji da bi valjalo saopštiti čitaocu. Tako da mi dobijamo kroz ovu knjigu jednu malu teoriju književnosti.
Pa, moji stavova o književnosti koji imaju i nemaju veze, dobro ste primetili, sa romanom, negde imaju. Završni, recimo, taj, ja ga zovem digresio, to je jedna figura iz latinske retorike poznata, je vrlo dobra. Šta? Na ovom putovanju Crnjanski kažnjava sve one grešnike, dakle, a to su iz ovih vremena lopove, ubice, podvodače, tako da kažnjaju ih dosta surovo, smešta ih, dakle, u neku vrstu pakla. I tu koristi ono što je pisu najmoćnije oružje, maštu. Ali on ne koristi samo maštu zla, on koristi maštu dobro i nagrađuje pravednika. E, u tom posljednjem odeljku pisac ili Miloš ili ja se pita koga treba staviti od ovih grešnika u onaj deveti, najuži krug Dantevog pakla. Po božanstvenom kojedi to su izdajnici. Ovdje nisu romane. Ovdje jedan juno tvrdi da je izdaja nacije, vere, ideja politički sasvim nešto normalno u današnjem svetu. I da je to, da bez izdaje ne može da se proživi. Crnjanski smešta u taj najuži krug one koji su izvršili likvidacije, pre svega masovne, ljudi u ime verskih, nacionalnih i političkih razloga. S nadom da će jednog dana taj krug biti prazan, dakle da nećemo i da, pa makar i mi pisci ostali bez jedne velike teme. A kao što znate, tema, dakle, fašizma, logora staljinistička ili tema genocida, bilo kako, je jedna od velikih tema književnosti 20. i nažalost i 21. veka. Tako da mislim da ta moja priča i ta moja digresija ima nekog smisla i otkriva mene, dakle, u suštini kao pisca. Dakle, ja i dalje mislim da književnost i te tako ima etičku stranu i da književnost mora bude na strani dobra, na strani pravde, na strani uniženih, obespravljenih. Naravno, ona nema tu praktičnu moć, ne izjačava se pravda knjižena sa zemaljskom i sa Božjom, ali ima svoju pravdu. A ta pravda, ja kao kažem, dovoljno da kod ljudi ili kod čitaoca probudi savez, dovoljno je da čovjek proživi onu staru, dobru katarzu.
Da. Vi postavljate pitanja, odnosno govorite o tome da književnost ne može bez istorije. Kažete, meni i stvarna i izmišljena odgovara za Miloševu priču. Govorite o književnosti komentara, to je zanimljivo, ali plašim se da nećemo imati vremena to da obrazložimo sada u emisiji Klub 2, i o komentaru koji postaje budućnost književnosti. Literatura će prethoditi životu. Eto, to je u najkraćem ono što bih ja izvukla iz ovih digresija koje su veoma dragocene. Ja, osim ove knjige o kojoj smo govorili, koja je povod bila za naš razgovor, Pepeo Pena Šapat, i objavljena je kod Lagune, imam još jednu knjigu. Zove se Bandit i profesor. To su intervjui, tako piše na naslovnoj strani, intervjui Milisava Savića, a prikupila ih je i, kako to kažu, na svet.
Priredila.
Na svet donela. Da. Naša koleginica, doktor Ana Stišović Milovanović, koja se veoma predano bavi vašim delom. I mnogo je tekstova uradila, mnogo naučnih radova odbranila, da, izdvajajući karakteristične delove iz vašeg bogatog književnog opusa, pa evo sad je to uradila i sa intervjuima. Kaže ona, preporučujući ovu knjigu nama novinarima, ovako: novinare zanimaju Savićeva putovanja, diplomatska služba, susreti sa znamenitim ili već zaboravljenim piscima, političarima, javnim ličnostima. On radije govori o iskustvima civilizacijskih susretanja, o predelima, ljudima i znakovima pored puta, koje je trebalo, kako kaže, možda pažljivije čitati, pa drugačije pojmiti i slavu i efemernost. Završen citat.
Pa dobro, ova knjiga je ovako, ona najviše pripada doktora Ani Stišević Milani, da nije bilo nje, ali nije bi bilo te knjige, ona je i dala tu ideju, ja sam se malo opirao, ajde molim te, sad ja ispada neki klasik, pa treba ove da se vidiš šta je govorio Milisom Savićem. Ali pokazalo se da je ona to zaista dobro uradila i ova knjiga, samo jedna trećina pripada meni. Prva trećina doktorici Ani Stišović Milanović, druga trećina vama novinarima. Žao mi je što u knjizi nema radijski, televizijski
pa,
novinar.
Teško je transkriptu
raditi.
Ali mogu datumi da se zabeleže.
Da, ali to je bio veliki posao. Znate, ko će da to se sve radi ove... Dobro su mi našli izdavača Graca,
jeste,
iz Raške,
Raške
koji štampa u knjigu, jel kamo li? To je veliki rad.
Lijepo je opremljena. Vi tako iz mladosti...
Da, ja sam tu kao bandit na fotografiji, a na drugoj kao ovaj profesor. Ovaj razgovor ili kultura dijaloga, kako je rekla Ana Stišović-Milanović, je stara. Znate, ona počinje od Sokrata. E, Sokrat tamo dominira, naravno. A sad u ovim intervjuima, sad vam kažem, vi ste novinarom, može se desiti da dominira pisac, mogu da budemo i ravnopravni, vi kao novinar i ja, kao danas, mislim da smo mi ravnopravni, a može i negde to najviše sam mrzio kad novinar dominira. Pa ja sam se otprilike nalazio na optuženičkoj klupi, on sve zna. Pa mi propituje, traži tamna mesta ove biografije i sve to, ajde bre, nisam ja nešto krivac da moram da odgovaram. Ali bilo i takvi intervjue i oni mogu da budu posticajni. To je jedna forma koja, drago mi je što ovako upisano, više ostaje, ovo porfirmo negdje, kažem, forma koja je dosta na ceni. Recimo, Umberto Eco je pravio intervjue izmišljene sa najvećim imenima, sa Aristotelom, Platonom. Sad on njih pita. Pa oni njemu odgovaraju, ja sam to čistao sa zadovoljstvom. Ja sam jedno želeo ovako, kad sam bio mlađi, neće niko da me pita da ja sam sa sobom napravim intervju, pa sam video da ne mogu ništa da kaže vaš, pa sam odustao.
Hvala vam. Naš gost je bio Milisav Savić. Meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa njim, a vama, dragi slušalci, da ga slušate, u to sam ubeđena da je tako. Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički Jelena Živković, organizator je Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić.